Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Přejeme vám dobrý den ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Zdraví vás Jitka Slezáková a pan doktor Zdeněk Stránský, gynekolog z Pardubic, který přišel si popovídat hlavně o nás, o ženách a o tom, co se v našem těle děje. Přeju vám krásný den.
Dobrý den.
Pane doktore, ale ještě než přistoupíme k našemu dnešnímu tématu, můžete se našim posluchačům a posluchačkám krátce představit?
Tak to je trošku složité se představit. Jsem pardubický gynekolog, který se pracuje od roku 1981, mám teď 27 let praxe, mám dvě atestace z oboru, primářskou licenci a dlouhá léta jsem pracoval v pardubické nemocnici, kde jsem začínal už do roku 1995 a od téhož roku až do dnes pracuju v soukromém sektoru v nemocnici Partus ve Smilově ulici.
Mm-hmm. A jak to tam funguje tam u vás? Ona tam byla porodnice.
Porodnici, ale protože ten tlak i úřadu a kolegů byl poměrně veliký, takže my jsme pod tím tlakem potom z toho porodnictví ustoupili a v současné době provozujeme pouze gynekologické praxe a provádíme gynekologickou operativu.
Možná, že vás mnoho našich posluchaček i zná osobně a mohou se připojit k dotazům, které je budou zajímat. Apatika je tady vždy pro vás, vážení posluchači, takže si zavolejte a ptejte se na to, co vás zajímá. Na dnešní téma, a to je hormony během našeho, tedy ženského života, jak fungují, co s námi dělají od mládí až do stáří. Číslo do studia bude 466 500 616.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Dnes jsem v rozhlasové apatice přivítala pana doktora Zdeňka Stránského a teď už naše téma hormony. Hormony, to je taková věc, na kterou je sváděno téměř vše, co se týká našeho života, i třeba od menstruace k menstruaci, takové ty cykly, co jsou. A teď na mě nemluv, já mám před měsíčkama, to je běžná taková věta, která zaznívá v mnoha rodinách. Ale vezměme to, prosím, pane doktore, od toho prvního období pubertálního dívčího, kdy k vám také zřejmě začínají docházet první klientky.
Ano, samozřejmě, že přicházejí dneska stále častěji v nižším věku, protože dochází k jevu, kterému se říká odborně sekulární akcelerace. To znamená, že jestliže třeba před 100 lety byla první menstruace mezi 15. až 18. věkem, dnes se nám posunula do věku 12 let 4 měsíců, takže my se vlastně setkáváme v gynekologických ordinacích s populací, která je o mnoho let mladší, než se setkávali naši starší kolegové o jednu nebo dvě generace dříve. Souvisí to s tím, že jednak samozřejmě je lepší výživa obyvatelstva, ty děvčata dneska mají větší hmotnost, než mývaly a kritickou hranicí hmotnosti pro počátek menstruace hmotnost 47 kg, což dneska dosahují běžně desetileté děti. Takže se nemůžeme divit tomu, že přichází úplné děti, které už přicházejí s plně vyvinutými sekundárními pohlavními znaky, které začínají menstruovat. A je pochopitelně velice důležité k ním velice citlivě přistupovat, protože oni sice jsou už téměř dospělé ženy fyzicky, ale na druhé straně mentálně spíš pozorujeme posouvání toho věku a zdá se, že jsou spíš takové jaksi víc infantilní, aha, než bývaly.
Čili nedá se říct, že by byly poučenější než třeba
určitě
před 10, 20
pokud
lety.
Pokud jsou poučeny, tak určitě jenom četbou nějakých dětských časopisů, kde už 12. 13. děti běžně čtou o tom, že mají mít sex a jak to mají prožívat a tak dále. Což je samozřejmě naprostý nesmysl, ale hlavou jim to poplete. Naštěstí dlouhodobě se ukazuje, že ani tyhle ty toto vzdělávání v uvozovkách, které v těch dětských časopisech nebo dívčích časopisech můžeme číst, tak nemá na tu populaci zase nějak zásadní vliv, protože dlouhodobě se ukazuje, že třeba začátek pohlavního života před 15. rokem věku zahuje stabilně v každé generaci pouze 10% dívek, bylo tomu tak vždycky, zatímco všechny ty ostatní o něco později, tam hraje obrovskou roli vzdělání, takže třeba děvčata z učebních oborů začínají v 16, z ostatních odborných středních škol v 17, gymnazistky v 18 letech, což je plně takový asi iniciační rituál v tomhletom věku. A pak se ukazuje, že významnou roli hraje přítomnost otce v rodině. Takže tam, kde třeba v rodině žije otčím, případně tam chybí muž, tak ty děvčata jedna začínají menstruovat o něco dříve, to znamená ne o měsíce a často je o léta, ale samozřejmě ruku v ruce s tím jde i zahájení sexuálního života. Což potvrzuje starou známou pravdu, že úplná rodina dobře fungující je prostě po všech stránkách tím nejlepším, jak si prostředím pro vývoj mladých lidí a pochopitelně se to odráží v té gynekologii, v té hormonální činnosti.
A ještě když se vrátím k té první menstruaci, je důležité informovat tu dívku, říct jí maminka, většinou je to záležitost maminka, ale možná, že i tatínka, nevím do jaké míry, co jí čeká, aby byla aspoň trošku připravena. V mnoha rodinách je to pořád tabu.
Je to tabu, trošku už ty informovanost se zlepšila. Já dělám těch 27 let, takže můžu porovnat rozdíl minimálně dvou generací, nebo je víc než jedné generace. Ten přístup je trošku otevřenější, ale nicméně bych řekl, že matky sice víc informují, ale stejně málo přesně a stejně málo fundovaně jako předchozí generace. Poněvadž třeba zdá se mi, že se vytratily vědomosti typu vynechané měsíčky, znamenají první příznak těhotenství. Dnes se setkáme velice často s tím, že přijdou i vysokoškoláčky, které to už nespojují.
Aha, to
velice podstatnou informací, která je vysoce jaksi zakódovaná v té naší kultuře nepochybně po tisíce let, tak jako by se teď vytrácela. No a to trošku dělají hormonální antikoncepce, se domnívám. Ale takže nedostávají informace přesné a správné. Zároveň třeba mnohé ženy od maminek neslyší, že první den menstruace je první den cyklu, takže oni prostě neznají tyhle ty základní informace, takže matky možná více informují, možná zde více otevřenosti, ale rozhodně ne více, jaksi více přesnosti.
Posuňme se v tom věku dospívající dívky už ke zralejší ženě, která už plánuje miminko. Takovéto období, jistě se vás na to hodně maminky ptají, které je nejlepší pro matku, aby porodila své první dítě, také se posunuje směrem ke staršímu věku.
Tak určitě, to jsme pozorovali pochopitelně minulých desetiletí, že došlo k patologickému přesunu do příliš jaksi nízkých věkových hladin, kdy na konci 80. let tuším většinou ženy mívaly své první dítě asi v věku 19 let 8 měsíců, což samozřejmě bylo katastrofální. Dnes se to posunulo téměř o 10 let výše, což je samozřejmě správné, protože my se na to podíváme z hlediska zdravotního, takže do toho věku 28-29 let ta plodnost těch žen je stále ještě na vysoké úrovni, takže nějak věk to neomezuje. Na druhé straně vidíme, že došlo k jakémusi vývoji v té populaci, že lidé jsou zralí a dospělí a schopní se sebe postarat, založit rodinu podstatně později, než tomu bylo v předchozích generacích. Před 100 lety to bylo v 18, dneska se odhaduje ten věk na 28 let, takže těch 28 let je pravděpodobně optimální věk pro první dítě, protože jsou ti lidé jak fyzicky, tak samozřejmě psychicky, ekonomicky i sociálně prostě připraveni na to založit rodinu.
My tady dnes budeme ale hovořit i o další hranici, což je 40 let pro porod třeba druhého, třetího dítěte, což je teď také takové módní. Zda je to dobré či ne, tak na to odpovíme za chvíli.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Stále tu máme na návštěvě pana doktora Zdeňka Stránského, gynekologa. A teď jsme tady debatovali nad takovou zvláštní věcí, která postihla lidstvo a nás ženy. A to je menstruační období a to, že my ženy menstruujeme každý měsíc a v přírodě to prý tak není.
Ano, v přírodě tomu tak není. My jsme savci a jsme součástí přírody a samozřejmě musíme se na to dívat z tohohle pohledu a zjistíme teda, že jediná samice savce je žena, která má tak často řídí estrus, tak jak, což samozřejmě jiní savci nemývají. Ono to pravděpodobně souvisí s tím, že člověk je sociální tvor, který vytváří rodinu. V přírodě nenajdeme takový příklad až na výjimky. To znamená, že ta menstruace má nějaký spíš sociální a kulturní význam, protože nikdo nikdy neprokázal, že by šlo nějaké čištění organismu nebo že by prostě to mělo nějaký fyziologický význam. Dokonce to vedlo k názoru, že ženy menstruovat vůbec nemusí, což se velmi líbilo výrobcům hormonální antikoncepce, pak začali doporučovat uživatelkám antikoncepce, aby brali kontinuálně bez přestávky, čím se samozřejmě výrobcům zvýšili zisky o třetinu, že nebudou menstruovat, neboť to není potřeba. Nicméně, já se domnívám, že ta menstruace jako taková, tak každý měsíc přicházející slabé krvácení, není žádnou očistou organismu, jak je prokázáno, ale že má význam spíš proto, že muž, který s tou ženou žil, potřeboval vědět, že ta žena je těhotná s ním, že nebude vychovávat jiné děti, že bude prostě pečovat o vlastní geny, než o geny někoho cizího. Znamená, domnívám se, že ta menstruace se vyvinula u lidstva právě z těchto důvodů, že lidé jsou jedinými savci, kteří vychovávají svoje mláďata tak strašně dlouho. Mm-hmm. Tím pádem se rodina vytvořila jako velice důležitá jednotka v nejvhodnější instituce k výchově dětí a zachování potomstva. A s tím ruku v ruce šel teda ten atavismus v podobě péče pouze o vlastní geny. A tím pádem ta žena musela svou menstruací demonstrovat svému partnerovi, já jsem s tebou těhotná, ty děti, o které budeš pečovat, jsou pouze tvoje.
A spočítej si to.
A spočítej si to. Třeba u šimpanzů tomu je trošku jinak. Jo? Tam u šimpanzů to je známo teda, že z pravidla třeba u šelem lev zabijel lici okamžitě všechna mláďata, protože se nechce starat o cizí líčata, jenom o ty svoje. Podobné je to u šimpanzů, třeba to má i u primátů. Takže tam to probíhá tak, že šimpanzice je nesmírně promiskuitní, nabízí se ke kopulaci všem samcům, aby je spletla. A oni pak nevěděli, s kým zabřezla, a tím pádem nechali jim mláďata na pokoji, nezabili je. Mm-hmm. Takže pravděpodobně to je ta každoměsíční menstruace nějakým prostě pozůstatkem tohoto milion let trvajícího vývoje lidského rodu, která se zachovala do dnešních dnů.
Ať už to vzniklo, jakkoliv je to naše přirozenost, vy jste tady hovořil o těch různých hormonálních pilulkách, které zabrání tomu, abychom vůbec menstruaci dostali. Vy jste příznivcem nebo spíše odpůrcem tohoto? Z vaší řeči vyznívá, že příliš se na to nedíváte.
Jednak dívám se na to tak, jak to výrobci doporučovali, celkem negativně, protože bych řekl, že minimálně v třetině případů to nefunguje, že tak jako tak nepravidelné krvácení nějaké přijde, přepadne tu ženu situaci, kdy s tím nepočítá, jede na dovolenou třeba, nebo má nějaký jiný plán v osobním životě, takže se mi to moc nezamlouvá. A pak jsem naznačil, že ta menstruace, byť třeba kratší a slabší jednou měsíčně, je právě důležitým signálem, který tady po miliony let je, a žena ví, že teda není těhotná. To znamená, že když tahle ta informace nepřijde, tak si myslím, že nevede ke klidu.
Tak a pojďme se teď podívat, jak takový menstruační cyklus vypadá, co se odehrává v našem těle.
Tak už jsme si řekli, že ta první menstruace přichází někdy v tom věku 12 let a 4 měsíců. Někomu dříve, někomu později. Je to pouze statistický průměr. To se týká samozřejmě i délky menstruačního cyklu, pro který se zaběhlo, že je považován za 28 dní, což je pouze fikce, která vychází z největší pravděpodobností z římského práva, kde bylo potřeba stanovit, kdo je otcem a muselo se spočítat, kdy teda ten muž s tím měl případně pohlavní styk a určit otcovství. Nicméně průměrný menstruační cyklus trvá 29,5 dne. A je to pouze statistický průměr, to znamená, že my v gynekologii nepočítáme nějaký průměr, ale pracujeme s aktuálními hodnotami. To znamená, za normální menstruační cyklus považujeme takový, který není kratší než 24 dny a není delší než 35 dnů.
Tak to jsou základní informace a teď ty jednotlivé etapy. Začněme menstruací, projdeme ovulací a dostaneme se do té fáze, kdy mnohé ženy mají psychické problémy.
Tak já to zkusím nějak jako velmi rychle si přeletět to dlouhé období v životě ženy. Takže ta první menstruace, která přichází v těch 12 letech, je v podstatě pseudomenstruací. Pravá menstruace je teprve tehdy, když dochází k ovulaci. A první ovulace přichází v těch 17 až 18 letech. U někoho o něco dříve, u někoho později, ale pravidelná ovulace bývá až tak po 18. roce věku u drtivé většiny žen. Takže pak můžeme hovořit o plnohodnotném menstruačním cyklu. Tehdy je žena plodná a při praktikování nechráněného pohlavního styku do 12 měsíců, z nich nejméně 2/3 teda otěhotní, to znamená, že prostě od těch 18 let věku se dá prakticky o drtivé většině žen říct, že jsou plodné. A ke konci, k si toho reprodukčního období po té 40, dochází k opačnému procesu. To znamená, že ovulace začnou řídnout, až vymizí docela, ale nicméně menstruace mohou být pravidelná, jde už jenom pouze o pseudomenstruace, protože ve vaječníci se sice tvoří hormony, ale už nedochází k ovulaci, až nakonec se přestanou tvořit estrogeny a menstruace zcela vymizí.
My si teď opět chvilku odpočineme, před námi upoutávky, písnička, otázníky a vy se také můžete ptát, otázky jsou očekávány na našem telefonu.
Rozhlasová apatika, váš magazín pro dobré zdraví.
S doktorem Zdeňkem Stránským tady hovoříme o hormonech, co všechno se děje v ženském těle a přišli jsme na 40-leté maminky, které třeba už mají dvě děti doma a teď si říkají, ještě se cítím dobře, co kdybychom si pořídili do třetice, i když už máme pubertální děti, rodina ale funguje. Jak vy se na to díváte jako gynekolog ve 40 mít ještě další dítě?
Tak já se na to dívám celku příznivě, i když to je poměrně nový a mladý fenomén, protože už jsme tady řekli na začátku té naší debaty, že zhruba před 100 lety lidi umírali v 50, menstruace končí ve 40, to znamená, že v minulosti nebyly takzvané ty staré matky, jako vydáváme dneska, i když to je velmi ošklivý termín, protože hovoříme o reprodukčním věku, nikoliv o biologickém, protože ve 40 je žena mladá, biologicky, ale z toho reprodukčního hlediska už tedy o mládí nejde. Nicméně, když se v 80. letech začaly objevat první ženy po 40, které očekávaly děti, bylo to pro nás určité novum, když jsme očekávali prostě obrovské množství komplikací a jak ty děti budou vypadat a kolik bude vrozený chvat a tak dále. Obavy se vůbec nenaplnily, ty těhotenství neprobíhají nijak výrazně komplikovaněji ani s horšími výsledky než těhotenství mladších žen, takže velice rychle po prvních zkušenostech tyhle ty obavy opadly a v zásadě je možné každé ženě po té 40 těhotenství doporučovat, pokud se pro ně rozhodne, protože nic tomu nebrání. Problém bych viděl osobně někde jinde, ten je spíš v oblasti zase sociální, kulturní, ekonomické, protože je potřeba počítat s tím, že 40letá žena má zpravidla partnera nebo často partnera ještě staršího než je sama. Budeme-li počítat, že dítě půjde na vysokou školu, bude promovat. Dá se říci, že bude končit své vzdělání a odcházet do života, když rodičům bude téměř 70. A to tam vidím jako velký problém, jestli bude zajištěno, že bude mít prostředky do končení školy, protože se může klidně stát, že jeden z rodičů nebude naživu nebo bude nemocný a tak dále. Že tam vidím hlavní problém, ale zdravotní nevidím.
Čili
žádný.
Koukat spíš opravdu do dálky, do ano, těch 20 let napřed, co se bude dít v té době.
Dokonce se domnívám, že pokud někdo třeba má dvě děti, já nevím, 20 a pak už má dospívající a pořídí si další dítě v tomto věku, že to může ten partnerský vztah spelit, protože mnohé ty vztahy v těch 20 letech vznikaly víceméně náhodně, kdy muž nebývala žádná antikoncepce, takže žena otěhotněla spíš jaksi nepozorností toho partnera a ty svazky vznikaly poměrně náhodně, ale byly překvapivě často poměrně trvalé a vydržely až dodnes, protože tam byl nějaký společný zájem, ten muž věděl, jak se má zachovat, viděl, když má dívče těhotné, takže si musí vzít a postarat se o ní a o dítě, které se narodí. Takže najednou, když ty děti dospívají, tak se mnohdy objevují rozpory, které byly dlouhá léta v tom partnerském vztahu tlumeny právě společnou péči o děti, o které měli oba dva zájem. A tak se domnívám, že i tady mnohdy může prostě znovu naskočení tohoto fenoménu, zopakování ho po té 40 způsobit to, že oni potlačí ty rozpory dosud potlačované a spojí se zase za účelem výchovy dalšího dítěte a to manželství vydrží další 25 a 20 let a nakonec je to dobře.
Není čas hledat někoho dalšího, jiného,
určitě,
mladšího,
ano.
Zajímavějšího.
Tak není to také třeba špatné. Ale jako celospolečensky je to nevhodné, samozřejmě.
Tak. Pojďme k tomu dalšímu období, kterému bych tady chtěla dát dnes větší prostor, a to je klimakterium. Vy jste říkal, že dříve ještě před těmi 20 lety bylo kolem 40 až 45 let. Je to nějak statisticky uváděno, kdy přichází klimakterium v porovnání?
Ano, je to posunulo se to zhruba před 100 lety, jak jsem říkal, to bylo kolem 40, to klima, kterým přicházelo. Před těma 25-30 lety to bylo těsně před tou 50. A dneska se setkáváme nezřídka s ženami, které tedy menstruují ještě v 55 a zcela pravidelně. To znamená, že tady určitý posun vidíme, je to jistě o několik let, takže dneska poslední menstruaci v průměru přichází asi v 51 letech, což je rozhodně o ty 3 až 4 roky později, než bylo před nějakými 25 lety. Takže toto je známo.
Co všechno stěžuje tohle období ženám? Jsou známé takové ty návaly horka, které pravidelně přicházejí i v noci, takže ženy nemohou spát. Dá se to nějak zmírnit a je to běžný jev?
Samozřejmě se to dá zmírnit. Běžný jev to je, ale jen u malé části žen naštěstí. Myslím si, že se dává poměrně velký prostor právě debatám o těchto problémech a mnohé ženy, které třeba ani nevnímají, případně nepřikládají nějaký velký význam, mají pocit potom, že jsou větší, než jaká je skutečnost. Platí všeobecně, že minimálně 2/3 žen v období klimakteria žádné velké problémy nemají a pokud mají návaly, je to poměrně krátkodobé období. Zhruba tyto záležitosti se týkají asi 1/3 žen, z nichž některá praxi. Žena mívá bohužel problémy třeba až do pozdního věku, ale naštěstí jsou to spíše výjimky. V minulosti, kdy my jsme neměli k dispozici žádné léky a nemohli jsme mírnit ty obtíže, tak skutečně jsme pozorovali, že ve velice krátké době z velmi krásné ženy byla taková jaksi příliš rychle uvadající žena, právě proto, že jsme jí nemohli nabídnout nic, co by usnadnilo tohleto nepříjemné období života. V minulosti byl pouze folivirin, to byla injekce, kde byly sice estrogeny, bylo to velmi účinné, no bohužel jako přídavek tam byl testosteron, mužský pohlavní hormon, takže jim pak rostly vousy. Takže to se používalo pouze výjimečně a my jsme jim nijak nemohli pomoct. Dneska je na trhu celá škála přípravků hormonální povahy, které výrazně pomáhají. Nicméně je potřeba od nich očekávat jen přiměřené výsledky. To znamená, že třeba když to dobře funguje, tak dejme tomu zlepšení počtu návalů o 90%, nikoliv o 100%. Nebo ta žena nemůže očekávat, že omládne. Může očekávat to, že stárnutí se zpomalí a ona se bude prostě cítit lépe, protože ty ženské pohlavní hormony, ty estrogeny, tvoří pouze takové pozadí, na kterém se všechno odehrává, nikoli by všechno řešili.
Tak.
Ještě bych chtěl dodat, že jsou národy, které tyhle problémy vůbec neznají. To jsou národy ve východní Asii, třeba Japonci či Korejci, kde oni mají ve stravě poměrně hodně estrogenů rostlinné povahy. Takže oni tyhle ty problémy vůbec neznají.
No a tak to jistě ještě rozebereme, protože to jste nakousl velmi zajímavou věc. Nejenom hormonální věci do sebe můžeme dostávat, ale i přirozenou stravou lze předejít mnohému.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Je to tak, posloucháte středeční rozhlasovou apatiku, v repríze si ji můžete naladit ještě zítra, to znamená ve čtvrtek po 19. hodině večerní. Máme tady dotaz od paní posluchačky Věry, která napsala, je mi 50, menstruaci mám pravidelně 6 dní, nemám žádné příznaky klimakteria, ale už 7 měsíců mě padají vlasy. Může to souviset s poklesem hormonů, i když jiné příznaky nemám?
Tak vysvětlení by bylo dvojího druhu. Jednak přichází poměrně hodně žen, ale spíš mladší, že jim padají vlasy, což je z nadbytku ženských pohlavních hormonů, z nadbytku estrogenu. Ale ty vlasy jim padají, ale nicméně tak štice je stejně hustá. Z dotazu posluchačky není úplně jasné, zda teda skutečně hovoří o řídnutí vlasu objektivně prokázaném. To řídnutí vlasu v tomto období života se spíš považuje za spojené s relativním nadbytkem mužských pohlavních hormonů. To znamená, že by to jistě stálo za to ty hormony vyšetřit a zjistit, jaká je doopravdy situace. Nicméně bohužel musím zklamat, že většinou to je spíš takový kosmetický defekt, který se nedá příliš léčit a doporučují se pak teda paruky a tak dále. Ale každopádně by stálo za to teda vyšetřit ty ženské pohlavní hormony a zejména teda s nimi tedy volný testosteron.
I když menstruace stále je, prostě ano, s tím přechodem to ano, může ano, mít souvislost.
Určitě.
Při té příležitosti mě napadá ještě další věc. Je hodně žen, které podstoupily hysterektomii. Jste také příznivcem této operace? Můžeme nejprve prozradit posluchačům, o co se jedná?
Je to odstranění dělohy. Všichni víme, že děloha je orgán, který především hlavně slouží k tomu, aby se mohly narodit děti. Potom jeho význam tohoto orgánu je v podstatě nedůležitý snad pouze v architektonice pánevního dna, kde si udržuje jistý význam. Nicméně, protože podléhá nádorovým onemocněním, tak vždycky je tady vlastně na místě otázka, jestli při jakékoliv onemocnění, jakékoliv dysfunkci tohoto orgánu ho raději v určitém věku neodstranit, protože přibývá nádorových onemocnění, ženy jsou nejvíc trápeny nádory prsu a pak dělohy, tam se to samozřejmě tedy dělí na rakovinu děložního těla a rakovinu děložního čípku. Když už mluvím o tom děložním čípku, je dobré připomenout, že nejčastější výskyt tohoto druhu rakoviny nebývá u mladých žen, ale věku na 49 let, mezi 49. a 54. rokem věku. A náš stát patří k zemím v Evropě, nebo dokonce jestli není nejhorší v celé Evropě, kde máme nejvyšší výskyt těchto nádorů. To znamená, ta situace u nás není nějak příznivá. A s největší pravděpodobností to souvisí s tím, že na rozdíl od vyspělých zemí my máme takzvanou malou prooperovatelnost. To znamená, že poměrně málo žen podstoupilo tuto operaci, o které hovoříme, odstranění dělohy. V západní Evropě i v Americe téměř z jakéhokoliv důvodu, myom, dysfunkční krvácení, polypy v děloze, srdce a tak dále, jsou děloji odstraňovány, takže ve věku nad 50 let třeba v Americe je asi 45% žen, které dělo už nemají. Tím pádem oni také ve srovnání s námi dosahují alespoň ve výskytu těchto nádorů jaksi daleko lepší výsledky, ta úmrtnost je tam podstatně nižší. Takže hlavní cestou prostě ke zlepšení zdravotního stavu naší populace, aspoň v této oblasti, je naopak zvýšit takzvanou tu prooperovatelnost. To znamená dívat se na tuto operaci jako na velice významnou z hlediska ochrany, budoucí ochrany života a zdraví té ženy. Má to určitý význam i v oblasti jiných nádorů, protože ještě pak jsou zhoubné nádory vaječníků. Většinou se dneska ty vaječníky při operaci ponechávají, to znamená, že nevytváříme umělý přechod odstraněním těch vaječníků a jenom pouhé odstranění té dělohy, zřejmě zhoršením průtoku krve těmi zbylými vaječníky, se sníží třeba riziko zhoubných nádorů vaječníků zhruba o 50%, takže to je i z tohoto důvodu velice významné. Takže já osobně teda se domnívám, že než třeba opakovaně pro polipy provádět nějaké kiretáže či hysteroskopie, tak je lepší, když se tam znovu objeví, raději než teda nějaký takovýhle drobný výkon, raději tu dělo odstranit, protože tu pacientku zbavíme všech budoucích obtíží.
Ale jak jste řekl, pokud je to možné, vaječníky je dobré ponechat, pokud tam není něco špatného na nich, a tím pádem se neporuší klima nebo přechod té ženy, takový ten přirozený, ano. Což je jistě dobré pro tu ženu a hlavně pro její psychiku.
Určitě.
My už jsme tady o mnoha možnostech, jak pomoci při klimakteriu hovořili, ale přece jenom ty psychické potíže, dá se s tím něco ještě dalšího dělat?
Tak samozřejmě, už jsme naznačili, jsou tady syntetické hormony, které mají svoje výhody i nevýhody. Ty výhody spočívají v tom, že to západní medicína již efektivně promptní a můžeme se na ně víceméně spolehnout. Nicméně, řekl jsem o těch národech východní Asie, které tyto problémy vůbec neznají, což je dáno odchylným složením stravy, která je bohatá na fitoestrogeny. A ty fitoestrogeny mají stejné biologické účinky jako syntetické anebo přirozené. Na druhé straně nemají ty jich nepříjemné účinky, protože ať po přirozených estrogenech nebo těch syntetických dochází k růstu a dělení buněk, což může být podkladem potom i pro nádorové bujení u hormonálně závislých nádorů, zatímco ty fitoestrogeny tuto vlastnost nemají. Na druhé straně mají vyšší afinitu, vyšší vazebnost na vazebná místa pro ty ženské pohlavní hormony, takže vlastně chrání před účinky vlastních estrogenů.
Jaká ta strava by měla být? Poraďte přímo, jsou tak to ryby, to mořské?
Ano, samozřejmě jsou tam ty ryby, ale tak jsou to především rostlinné produkty, je to prokolice, mrkev, jsou to cereálie, je to hlavně soja. Znamená, ta strava musí být velmi podobná, to je, která je konzumována v Koreji nebo v Japonsku, a je potřeba, pokud někdo se snaží nebo pokusí o tuto změnu, která je velmi žádoucí, je nutné počítat s tím, že efekt potrvá velmi dlouho, než se dostaví. Jednak my máme nějaké chutě, které jsme si navykli celoživotně, máme nějaký druh stravování, trvá dlouhá léta, než si člověk zvykne na jiný druh stravy. Na druhé straně tedy ten efekt se dostaví, jak jsem taky naznačil, až po několika letech, ale je dlouhodobý. Podívejte se na Japonce. To je národ, který se dožívá nejvyššího věku. Zároveň ve srovnání s ostatními národy žije ve větším stresu. A všichni víme, že mají kratší pracovní, kratší dovolenou na zotavenou, pracují déle, žijou v přeplněných městech a tak dále. Člověk by řekl, že budou umírat, přímo padat jako mouchy ze stresu, a oni se dožívají nejvyššího věku, protože právě ta strava je chrání před účinky i těch civilizačních stresů, tak jak je známe teda my. Znamená, ta východoasijská strava je výslovně ochranná. U žen chrání před rakovinou prsu, dělohy, tlustého střeva, u mužů před rakovinou prostaty.
Jak jste říkal, je důležité dodat si na psychice nejenom ve stravě, ale i v celkovém pohledu na život. Možná, že to tady nezaznělo ve vysílání přímo, ale během písniček, a tím bychom mohli celé to naše povídání dnes uzavřít po písni.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Panem doktorem Zdeňkem Stránským se rozloučíme hezkým e-mailem, který nám poslala paní Marie. Píše nám: pan doktor má velmi příjemný hlas a určitě hodně žen pozorně poslouchá. On si to možná ani neuvědomuje, ale hlas lékaře hraje velmi významnou roli u pacientů, no a u ženského lékaře zvlášť. Paní má otázku na odlehčení, jestli se chováte ke svým pacientkám ve stejném stylu jako v seriálu Ordinace v růžové zahradě, ale vy se na ní nedíváte, takže na to odpovědět nemůžete. nevíte. Ale možná byste v závěru mohl říci, jestli je skutečně důležité s pacientkami probrat i jejich jiné problémy, se kterými pak souvisí ten zdravotní problém, se kterými přišli k vám.
Určitě je to velice důležité, ale bohužel se domnívám, že část naší populace, možná i převažující, na to není příliš připravena. Protože ta tradice těch rodinných lékařů, kteří znali celou rodinu od narození až do smrti a viděli, že paní máma chřadne, protože pan táta večer chodí do čeledníku za děvečkou, tak věděl, proč je nemocná, to se vytratilo, takže my máme dneska a jsme i tlačeni pacienty k takovému technicistnímu přístupu a tím pádem se ti pacienti nesetkávají s dotazy třeba typu, jestli mají práci, jak se jim tam daří, jestli děti jsou v pořádku a tak dále, protože to jsou většinou problémy, které zejména ženy více trápí než cokoliv jiného. A pochopitelně, jestliže trpí duše, trpí tělo a řada si bolestí a obtíží a somatických problémů má ve skutečnosti podklad spíše teda třeba v partnerském soužití nebo nějakém zážitku v dětství, než vysloveně, že je příznakem nějaké choroby.
Pane doktore, já děkuju za příjemné popovídání, ať se vám daří ve vaší práci. Díky.
Děkuji.
No a ještě jednou pro vás, kteří máte zájem si vyslechnout rozhlasovou patiku, ještě jednou zítra po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Loučí se s vámi Jitka Slezáková.